arī tiešām liels prieks un gods man arī būt klāt tajā brīdī, vēsturiskajā brīdī, ka Latvijā Tieslietu un izglītības zinātnes ministrija kopā sporta organizācijām sadosies rokā cīņā pret lietu, kas nogalina Latvijas sportu.
Izglītības un zinātnes ministrijas sporta un jaunatnes departamenta direktora vietnieks Edgars Severs šodien bija tieši uzsverot spērtā soļa nozīmību sportā. Īpaši Severs akcentēja iespējamo pozitīvo efektu uz gados jaunajiem sportistiem, uz kuriem šādas likumdošanas izmaiņas iedarbosies preventīvi. Tāpat viņš arī uzsvēra sporta lielo vērtību, kas ir neparedzamība.
Pamatā sportā mēs ejam uz sacensībām, viņu sameklējam, lai mēs varētu, teiksim, tās atpūsties un arī redzēt labu sacensību, bet mēs ejam uz to, ka mēs nezinām, kurš uzvarēs. Mēs varam prognozēt, ka laika prognoze. Šī sporta neparedzamība ir viena no šīm vērtībām. Bet, diemžēl, sportam komercializēties attīstās procesi, kad atsevišķi personi šo spēles gaitu arī rezultātu mēģina ietekmēt personīgi interešu vārdā.
Grozījumos paredzēts, ka par manipulācijām ar sporta sacensībām varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu piespiedu darbu vai naudas sodu. Savukārt par minētajām darbībām, ja tās saistītas ar materiālu vērtību, mantisku vai citādu raksturu labumu pieņemšanu, nodošanu vai piedāvāšanu paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Tāpat ir sagatavoti grozījumi sporta likumā, kur skaidri norādīts, ka sporta manipulācijas ir aizliegtas. Par manipulācijām ar sporta sacensībām likumā tiks definēta jebkāda darbība, kas vērsta uz sacensību gaitas vai rezultāta neparedzamības pārkāpšanu vai izdarīta ar nolūku ietekmēt sporta sacensību gaitu vai rezultātu. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs izteicās, ka minētie grozījumi varētu stāties spēkā jau ar nākamā gada 1. Janvāri.
Iesāktie krimināli procesi, kur ir tie tiks izskatīti un turpināt izskatīt pēc spēkā esošās normas par krāpšanu, taču jau jaunie konstatētie pārkāpumi tiks izskatīti pēc jaunās normas.
Savukārt Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers izteicās, ka grozījumi abos likumos ir labs instruments cīņā par godīgu spēli, arī cerot, ka grozījumi tiks pieņemti jau šogad. Līdz šim krimināla likums par šāda veida noziedzīga nodarījuma realizēšanu paredzēja, ka pie krimināla atbildības personu var saukt tikai par katru pantu atsevišķi. Turpina krimināla likuma izmaiņu darba grupas vadītāja Indra Gardovska.
Šajās gadījumos būs klāt arī noziedzīga ieguvuma līdzekļu legalizācija. Par katru personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu arī tiek piemērots sods, un šādā gadījumā šie piemēroties sodi tiek vai pilnībā vai daļai saskaitīti. Soda mērs ir pat līdz 12 gadiem. Skaitot kopā, šeit var sanākt pat vairāk.
Pamatots gan ir jautājums, vai likumā iekļautais maksimālais sods atturēs darboņus no nelegālām darbībām. Skaidrs, ka lielākā problēma, ar kuru kārtības sargājošajām un sporta uzraugošajām iestādēm joprojām nāksies saskarties, ir sarunāto spēļu schēmas pierādīšana. Jāizsako katras schēmas solis un jāpierāda darbības kā kopums, kas virzīts uz negodīgo mērķi. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.